Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Як паўплывае эканамічная і сацыяльная сітуацыя на выбарчую кампанію? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну, найперш я зноў жа скажу нашым слухачам, што гаворачы выбарчая кампанія, мы разумеем усю умоўнасць гэтага тэрміну, паколькі свабодных, справядлівых, адкрытых, дэмакратычных выбараў у Беларусі ўжо не першае дзесяцігоддзе як няма. Тым не менш, і прадстаўнікі апазіцыі, і ўлада рыхтуюцца да таго, што называецца выбарчая кампанія. І вось, Юра, ну, ўжо пачатак года фіксуе, што эканамічная сітуацыя будзе, ну, скажам, значна горшай, ну, чым, напрыклад, у яна была летась ці пазалетась. Зафіксаванае за першы месяц года падзенне валавага ўнутранага прадукту, бясспрэчна, што ўжо будзе вялізная дзірка у бюджэце з адсутнасці рээкспарту нафты і гэтак далей, Мы пагаворым, ці ўвогуле істотна вось гэта, так сказаць, для сітуацыі, калі сім кіруе, я маю на увазі гэтым працэсам, кіруе Ярмошына, і можа быць напісаная абсолютна любая лічба, незалежна ад настроя насельніцтва. Але вось на пачатку крыху крыху пра эканоміку. Вот тое, што я сказаў, гэта ўжо бясспрэчна, так, сітуацыя будзе толькі пагаршацца, ты лічыш.
Ну, я не ведаю, это складана сказаць, ці будзе яна пагаршацца, і асабліва складана сказаць, ці будзе яна істотна пагаршацца. Па ідэі, у беларускіх уладаў ёсць пэўныя рэзервы, ёсць рэзервы нацыянальнага банку, і як бы, ну, пэўным сэнсе стабілізаваць гэтае падзенне. По идее, я изнов повторяю, ресурсы есть. И вот многие эксперты казали, что, ну, вот полгоды здесь, до жнивня, скажем так, до выборов, не допустить уже такого, как бы, обвального падения, певные ресурсы есть. Але, як бы, вот, принамсі в студзені пазбегнуць падзення не ўдалося. І ты маеш рацыю, сапраўды, вот, дадзеныя студзеня, это падзенне на 2% ВУП, але ВУП для звычайнага чалавека это такая матэрія, скажам так, далёкая. Вот. А вот, умоўна кажучы, заробак, это матэрія вельмі блізкая. І на заробку ўжо таксама адбылося. Вот, ізноў жа дадзеныя па студзеню, это падзенне на 60 даляраў, адпаведна на 120 з нечым рублёў сярэдняга заробку. Угу. Ну, 100 разоў сказана, што сярэдні заробак, это заробак там па шпіталі, але тым не менш, калі падае сярэдні заробак, то, ну, скажам так, значная частка людзей гэта адчувае на сваёй кішэні. Ну і яшчэ адзін такі даволі пагрозлівы паказнік – это курс. Всё ж такі з 16-го году, з таго, як адбылася дэнамінацыя, курс больш-менш трымаўся.
Трымаўся, і ён, в прынцыпе, добра трымаўся.
Ён добра трымаўся, і як бы, вот, ужо ў беларусаў, як бы такое в галаве было адчуванне, да, бакс 2 рублі. Ужо нават пачалі лічыць рублях, таму што это, ну, зручна дзяліць на два, так, як мы памятаем, калі былі эти нулі, беларусы ўсё лічылі ў далярах. Просто ўсё. Любые, так сказаць, там, лезні пакупка ў краме. Ну, пакупка ў краме наўрад ці, але больш-менш сур'ёзныя пакупкі лічыліся ў далярах, таму што эти нулі, ну, яны раздражнялі, і яны ўвесь час як бы раслі. Тут вот каля двух яно болталася. Зараз пайшло ўжо 2.23, што будзе далей, невядома. То есть вот это як бы ўжо такі пэўны паказнік. Што тычыцца вот твайго пытання, ведаеш, што, ну, я бы сказаў так. Свет ведае рэвалюцыі. У свеце часам бываюць рэвалюцыі. Мы памятаем, як арабская весна почалася с того, что у Тунисе конкретный вот гандляр, и кого там уже жить не мог, вот он самоспалился. И там десятигоддзями здавалася, что все, так бы мовить, зачищено, все под контролем. Там як бы ніхто не варухнецца.
Мубарак, да. Які учора памёр, 30 гадоў кіраваў Украінай, кіраваў бы яшчэ 10.
Да, здавалася. Так. Вот. І в этом сэнсе у свеце як бы всякае здараецца. Это один момент. Другі момент. Часам вось это як бы вот это здарэнне можа супасть, яго можа падштурхнуць выбарчая кампанія. Тое, што як бы там ёсць ярмошыны, свае ярмошыны ёсць паўсюль, ёсць і былі яны і ў тым жа Тунісе, і ў тым жа Егіпце, і дзе заўгодна. Але сама па сабе вот выбарчая кампанія, сам яе фармат, да, это як бы укідванне, устройванне ў грамадскую думку сітуацыі альтэрнатывы. Вот там могуць ее абраць, не могуць ее абраць. Но грамадству прад'яўляюцца некія альтэрнатыўныя постаці. Вот грамадство бачыць, прыгадвае, што ага, у нас же вот ёсць і вот такія яшчэ палітыкі. Палітыкі абмяркоўваюць, вот улада робіць тое, тое, тое. Вот она робіць кепска, мы это з вами все бачым. А што можна рабіць інакш? А як можна рабіць інакш? Людзі это абмяркоўваюць, СМІ это абмяркоўваюць, сацыяльныя сеткі это абмяркоўваюць. І в этой сітуацыі, як бы, вот я кажу, тое, што падчас кампаніі абмяркоўваецца альтэрнатыва, это можа і падштурхнуць. Як? Па-рознаму. Урэшце рэшт, мы з табой вот перадачы 90-е, Forever, прыгадваем сітуацыю канца 80-х гадоў, калі да таго 70 гадоў выбарчым камісіям просто не прыходзіла ў галаву вогулі, не лічыць галасы, там нічога. Всё это малявалася, всё спускалася з ЦК КПСС. А потым, умовно кажучи, 89-м, 90-м, 91-м ходе. Гэта ж люди, те самые комиссии, их же не оппозиция формовала. Раптом почали лечить, раптом почали казать, ну, а як мы можем, вот в гэтым разом мы можем, як бы, просто подкинуть там некие бюллетени и написать личбы. Вот. Ну, решт люди могут и на улице выйти, и гэта мы бачили так само в свете, и зусім вот недавние, скажем, гады, десятигоддзі. І таму сказаць, што як бы эканамічныя цяжкасці там гарантуюць, што выбары стануць свабоднымі, или што выбары стануць рэвалюцыяй. Нет, зразумела, не. Нічога, як бы, тут ніякіх гарантыяў нема.
Ну, я тебе крыху перапыню і вось адашлю да падзеяў амаль што 30-гадовай даўніны. Калі вось ты памятаеш 92-93 год, ну вось часам казалі, што ну вот кебіч, там эканамічны крызіс, ну калі ўжо зусім будзе пагаршэнне, то кебіч знесуць і будзе, канешне, прыйдзе да ўлады апазіцыя. Не выклікала сумневу, што калі кебіч знесуць у большасці, то сапраўды прыйдзе апазіцыя. Ну а хто яшчэ? Можа прыйсці. А вот, сапраўды, Кебіч праваліўся на выбарах, але зусім не народны фронт, зусім не дэмакраты прыйшлі да ўлады. І калі мы паглядзім на наступныя вось дзесяцігоддзі, то ну, я вот так аналізаваў, я не бачу, каб нейкае вот пагаршэнне, рэзка пагаршэнне было, пагаршэнне сітуацыі не раз, каб яно ну, правакавала нейкія вельмі важныя змены, скажам, з гэтай палітычнай парадыгмы, ці нават нейкую такую палітычную актыўнасць правакавала насельніцтва. Ну, вось, можа быць, за выключэннем два гады таму гэтых выступаў супраць дэкрэта аб дармаедах.
Ну, па-першае, Сергей, ты пацвердзіў мае словы, што людзі гаварылі, што народ Кебіча знясе, і народ Кебіча знёс. І на выбарах, якія былі нагоды, каб это зрабіць праз выбарчыя скрыні. Тое, што могуць быць нечаканыя людзі і зусім не абавязкова статусная апазіцыя, это так. Мы можам пра гэта яшчэ пагаварыць асобна. А што тычыцца таго, што ты вот гаворыш про тое, што як бы там пагаршалася жыццё. Ну, Сергей, ты прыгадай, у 90-х годах, здаецца, вось на выборах нават 2001 году, да, вот якая была адна з тэмаў, якая абмяркоўвалася. 99-й, ну, здаецца, 2000-2001 год, я памятаю, абмяркоўвалася 100 даляраў сярэдняй заробак. І вот там Лукашэнка абяцаў 100 даляраў, а там, здаецца, нехта там абяцаў, а я вот 200 дам. Але размова была пра гэта. Ну, Сергей, ну, зараз не 100 даляраў, зараз ўсё ж такі як-ніяк. Ну, да, вот оно, зараз оно за один месяц упало на 60, но упало-то ад 580. Ну, то есть сказаць, што народ вот з год за годам як бы гібеў, бяднеў, ну, это не зусім так. Вот, іншая справа, што як той казаў, што паўстаюць не галодныя, паўстаюць тыя, каго не пакармілі адзін дзень. І в этом сэнсе так, скажам, умоўна кажучы, калі адбудзецца там на працягу там вот некалькіх месяцаў падзенне, умоўна кажучы, там да, ну, так, я умоўна кажу, да 400 даляраў, да? Ну, так 400 даляраў былі там в якім-небудзь там, я не ведаю, 2018 годзе ці напрыканцы 17 году, да? Ну, тады это, можа, казалася добра пасля крызісу, пасля правалу, які адбыўся напрыканцы 14 году. Але зараз, калі, умоўна кажучы, в канцы 19 года атрымлівалі амаль 600 сярэдня, а он сваліцца да 400, то ніхто не будзе прыгадваць там 16-18 год, будуць прыгадваць, мы учора атрымлівалі столькі. Як это як бы адгукнецца, як это што гэта як бы, ну, сканвертуецца, ці абавязкова вот сканвертуецца, людзі это адчулі, і людзі як бы там, я не ведаю, паўстануць, там прагаласуюць за Пашу Севярынца, там ці за Канапацкую, ці не ведаю, за каго. Вот. І так зразумела, не факт. Але як бы ну вот это вот як бы ведаеш версія, што ёсць Ермошына, Ермошына як бы незалежна ад сітуацыі вот всё вызначыць, што яна захоча. Прынамсі, як бы мы з табой, вот калі б нам з табой такое некі чалавек сказаў каким-нибудь 86-м годзе, да, што партыя всё атрымае пад кантролем, хоць тут народ будзе галадаць, ну, будуць жраць траву, і всё будзе ціха назаўжды, тысячалетні рейх будзе. Калі б нам это так сказалі, ну, мы б сказалі, ну, блін, да, ну, вот наша з табой, наш з табой досвід, нам было тады па 26 гадоў, да, наш з табой досвід хутчэй пацвярджаў, што так і будзе. Але потым быў 88-й, потым быў 89-й, 90-й, 91-й. І када цяпер нехта мне кажа, што ўсё ў каго-то схвачана, ну, вот, як бы, схваченнасці часам расхватваюцца. І не таму, што там паўстае некая, я не ведаю, салідарнасць, як Польшы, дзе там кожны чацвёрты паляк быў, а таму, што рассыпаецца. Вот улада прасыпаецца, як пісок скрозь пальцы, як яно адбылося ў той жа Компартыі ў Беларусі. І када в этой авальнай зале колькі там 80-70% было камуністаў і ставілася пытанне забараніць Компартыю, і як яны прагаласавалі? Яны ж все дружненька прагаласавалі за это. Так што я не кажу, што в этом годзе штосьці адбудзецца ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі адбудзецца, але я і ты, мы гэта бачылі. Як вот это адбываецца, і менавіта, так сказаць, вот я кажу, як пісок скрозь пальцы. Штурм Зімнего палаца мы з табой не бачылі, мы ў 17-м годзе не жылі. Вот. Але вот как улада як бы рассыпаецца ее стрыжень, і высвятляецца, што а як бы а дзе яна? А прапала. Учора была вялікая Ермошына, якая там магла круціць як заўгодна лічбы. А сёння Ермошына выходзіць і кажа: "Да, вы знаеце, так атрымалася, што прэзідэнтам у нас, умоўна кажучы, Павел Севярынец". Пробачьте, Александр Егорович, вот вам подаруночек на день рождения. Такое может быть.
Ну... Голосование совпадает с днем рождения Лукашенко. Ну что ж, поглядим, те будет ему такие, альбо некий инший подарунок. Дякую, Юра. Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Наумчик.
Радио «Свобода». При микрафоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожжа у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Основный заняток людей, якія по войне проходили по 80-м бандитским артикуле, это было рабование крамов, не вывешивание национальных стягов, не распаусюджвание улеток, не забойствы советских служащих и комсомольцев, а самое банальное рабование. Сдавалось б, наво что ховать и морально подтримливать этих рабовников, а лишь и ховали, и подтримливали многие люди, не только свояки и не только за гроши. Лепшее тлумачение гэтым поводинам дала мне старая Ядвига з вёскі Слободка, что на Островецчине.
Вот это слово возьми его, если до меня придет сусед, украдет меня что? Значит, ему грех по-нашему, грех. Надо до нашего ксенза исти исповедаться, он пришел от меня украл. А если во пойдешь во магазин, украдешь в магазине. Если во, как вот тут в Вороне, при центре магазин, были отломавши магазин у ночи, что хотели, то и взяли, сели так вот на машину и поехали куда хочешь, на Вильнюс, и все, греху нема.
Это так лечилось? Это?
Так. Греху нема, бо это наше, это наше.
На сторонках селянской газеты пановала радость от колгасного життя и счастье жить под сталинским солнцем. Але часом прорывалась и критика об особных недохопах у некоторых местах. Сегодня особливо цікавые бытовые детали тих недохопов. А еще зверните увагу на белорусскую мову селянской газеты. Знаходится это, с дозволения сказать, цирульня при чыгуначной бане. Брудный, неутульный покой. Тут же продают билеты у баню. На подлозе валяется сметь, волосы, заставшиеся после стрижки. Цирульник – марудливая, неохайная жанчина. Брые она так марудна, что хтось из клиентов пожартовал однойчи уполне уместно. Выспаться можно, покуль побриють, хоть подушку с собой бяры. Нередко клиент выходит с этой убогой установы с порезами на твары. Явно, что цирульник дренно выучила свою профессию. Той, кому пришлось быть у Куранецкой амбулатории, мог зауважить наступное. У приемной стоит одна невеликая лавка, на ней сидят 3-4 человеки. Остатние наведвальники вымушены стоять, с нетерпением чекаючи, коли яны попадут до урача. Хворые идут у больш удобное место, перевязочную, где створается сутолока. У амбулатории отсутничают бинты, вата. Попавши на перевязку, хворые доведываются от сестер, что им належить раней купить гэтые принадлежности, а потом уже пойти на прием. Об дренной работе керовников амбулатории говорит и тое, что зусім отсутничает наглядная санитарная пропаганда. На стенах не знойдете ни одного лозунга ти плаката, показывающего, як захаваться от хвороб. У хворых, попадающих у больницу, что находится у вёсцы за стенки Вилейского района, у первые ж годины пребывания появляется настрой, мало содейничающий худкому выздоровлению. Постельная белизна тут выдается хворому не первой свежести, по стенах больницы ползает незлеченная колькость клопов, у матрацах водятся блохи. Просинаючыся ноччу, хворыя з уздрыгам наглядаюць, як па падлозе ходзяць пацукі. Нічога добрага не скажаш і аб ежы, прыпаднасімай хворым. Гэта пераважна гарох і шчавель. Часам хворыя атрымліваюць малочны суп, але якасць яго астаўляе жадаць многа лепшага. Нярэдка хворы, зачэрпнуўшы лыжку супу, выяўляе там муху, шчэпку або мох. Гэтыя недахопы лёгка зжыць. Трэба толькі медперсоналу больніцы павернуцца тварам да патрабавання ў хворых. Думаю, што пацукі па Застянкоўскай больніцы ўжо не бегаюць, бо ніякай Застянкоўскай больніцы даўно ўжо няма. А мы вяртаемся ў вёску Мацуты да апошняга карэннага жыхара 80-гадовага Фелікса Місніка. Аказваецца, той галава банды Альфонс Струк загінуў зусім недалёка ад хаты, дзе мы гутарым, на бязлюднай зарослай вуліцы, якая за домам Місніка пераходзіць у палявую дарогу, цяжка ўяўляецца бой з выкарыстаннем гранатаў.
Яго тут убілі, каля дзе бацькава хата была там. У гэтай уядзе Урбан, яны там начавалі. І утрам КГБ, Мядзведзеў быў, па-моему, руководзіцелі КГБ, прыехалі, яна ў хату не пусціла. Ані началі там, значыць, страляць у хату. Гэны з хаты страляць началі. Убросілі гранату, граната не зарвалася. Яны бросілі гранату, і іх не зарвалася. Тады праз акно убегалі каля нашай хаты туды, на драбышы. Я ж быў малы, а гэтыя браты ж мае старэйшыя, але яны іх не зналі, і яны нікакой связі не мелі. Ну і аднаго напрот нашай хаты застрэлілі, а другі удраў аж туды, і там яшчэ ён адстрэльваўся. І, па-моему, ён ушоў ад іх. От только, а тады прыйшлі бацьку, сказалі запражы каня, кагабісты, укінулі яго ў воз, я помню, дваіх там было. У воз укинутые, и повез наш у поставы. А браты тоже забрали, а еще на их непричастно были на завтра и отпустили. А я остался один пацан у хаты.
А браты старейшие были, да?
Старейшие. 24-го один, 26-го один.
Яны рассказывали, что с ними отбывалось? Их там не били?
Не, ничего.
Ничего? Так.
Ничего. Допросили, ну, и... угу. Али, правда, всю эту одежду забрали, там, ну, на экспертизу, может, кто-то знает. Белье, какое было, все у вас скидали, повезли.
Не вернуть особистые речи людям, якія проходят, як светки, вось откуль иде традиция. Але, дякую Богу, выпустили живыми и здоровыми. А гэтая вёска фігуруе ў яшчэ адной крымінальнай справе. Справе пра дзвюх сябровак.
Урбан Ядвіга Івановна пражывае в деревні Мацуты, і Спраговская Ванда Устіновна пражывае в деревні Відлы Паставскага района. Осенью 1948 года установили преступную связь с участниками вооруженной грабительской банды, возглавляемой вначале Кривицким Владимиром, а впоследствии Струк Альфонсом, оба убиты в ликвидации банды, которым оказывали активное содействие в преступной деятельности, предоставляли бандитам свои дома для укрытия, снабжали их продуктами питания, вместе с бандитами участвовали в выпивках. Кроме того, Урбан неоднократно присутствовала на бандитских сборищах и в достаточной степени была осведомлена о всех намеченных преступных замыслах бандитов. В порядке вознаграждения получала от бандитов награбленные ими в магазинах сельпо товары, как то мануфактуру, платок и чулки, а Спраговская угощала бандитов водкой.
На утро, как раз, может, в часов 6-5, чуем у хати мене. Стрелянина некая, что тут, скажем, война кончилась, а тут уже. Аж я не тут, значит, их выстрашивали с хаты. Ну и тогда забили двух.
А вы не помните, она была замужняя?
И она вдова была. У нее была дочка, разом со мной в школу ходила. А потом она, дочка, выехала у Польши.
А сама это и Ядя. Ядю посадили, а дочка
осталась? А дочка осталась. Тут рядом племянник жил, может. Не помню, где она была, но я знаю, что со мной в школу ходила. У споры мы ходили далеко же.
По совокупности преступлений окончательная мера наказания Урбан оставить определенную через пункт Б статьи 24 Уголовного кодекса БССР заключение в исправительно-трудовые лагеря на 15 лет с последующим поражением в избирательных правах на 5 лет с конфискацией всего имущества.
Что ж гэта за 24-й артыкул, за якога 30-гадовую кабету разлучили с дачкой и отправили на 15-гадовую лагер? Вось ён. Участниками преступления, кроме исполнителей, могут быть подстрекатели, то есть лица, склоняющие других к преступлению. Пособники, то есть лица, содействующие выполнению преступления советами, устранением препятствий, предоставлением орудий или средств, сокрытием преступника или следов преступления. Конец цитаты. Але самое цікавое, кому досталось добро, якое конфисковали у Ядвиги.
Опись имущества Урбан Ядвиги Ивановны. Швейная машинка – 1, настольные скатерти – 3, цветной ситец – 5 метров, подушка – 1, сданы под сохранную расписку депутату деревни Мацуты Ловкис Анастасии, лошадь рыжая 2 лет – 1, корова – 1, поросенок – 1, сданы под расписку колхозу имени Ворошилова. Дом, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку Данилевич Эмилии Андреевне. Шкаф, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку директору Спорской 7-летней школы Давидовичу Ульяну Ульяновичу. Стол, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку председателю Загатьевского сельсовета Мацкевичу.
Мне раптом закартело убачить гэтый дом, где жила Ядвига Урбан, где отбылася перестрелка, где забили того Альфонса. Але...
А где она жила? Дом до этой поры стоит?
Где? В 53-м году у них была бура, я еще коров пастью, ну, людских тут. Я хватила крышу, так там... Метров 150 от хаты откинула ту крышу, их на хаты. Она там вот, как едете, вот его 3 дома, и внизу канава. Так вот, эта канава идет, колеейной самой хаты, она напротив канавы эта хата была. Я вот не знаю, где дели эту хату. Я ее ж посадили, дочка тоже не знаю, где она была. И эту хату то ли на дровы разобрали, то ли... Не в память, только знаю, крышу их снесло, ветром остались... Зруб остался только. Тогда ураган такой был. В 53-м году многие гумны повалил.
Ураган был летом или весной?
Летом коров пастили в поле. Где-то в июле месяце, может.
От дому Ядвиги Урбан не засталося и следу. Але головное пытание, кто яны были, усе гэтые люди, банальные злодии, ти протестовцы, застается открытым.
А может, яны не хотели идти в армию, потому что яны не успрымали гэтую советскую ладу як сваю пасля всех гэтай калектыві?
Чё ты знаеце, я каб сказаў палітыканты, як не.
Не палітыканты?
Не. Да, ну вяскоўцы, хлопцы, панімалі палітыку туры. Они не палітыканты. Просто не пошли, тогда начали их ловить, надо жить, надо что-то пить, надо роскошь, молодежь. Начали мы эти магазинчики.
У эфиры «Радио Свобода» с течкой с грифом «Секретно под пахой» мы с вами подорожничаем по колишней Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой сустречи, простый день.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Як паўплывае эканамічная і сацыяльная сітуацыя на выбарчую кампанію? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну, найперш я зноў жа скажу нашым слухачам, што гаворачы выбарчая кампанія, мы разумеем усю умоўнасць гэтага тэрміну, паколькі свабодных, справядлівых, адкрытых, дэмакратычных выбараў у Беларусі ўжо не першае дзесяцігоддзе як няма. Тым не менш, і прадстаўнікі апазіцыі, і ўлада рыхтуюцца да таго, што называецца выбарчая кампанія. І вось, Юра, ну, ўжо пачатак года фіксуе, што эканамічная сітуацыя будзе, ну, скажам, значна горшай, ну, чым, напрыклад, яна была летась ці пазалетась. Зафіксаваная за першы месяц года падзенне валавага ўнутранага прадукту, бясспрэчна, што ўжо будзе вялізная дзірка у бюджэце з адсутнасці рээкспарту нафты і гэтак далей, гэтак далей. Мы пагаворым, ці ўвогуле істотна вось гэта, так сказаць, для сітуацыі, калі сім кіруе, я маю на увазі гэтым працэсам, кіруе Ярмошына, і можа быць напісаная абсолютна любая лічба, незалежна ад настроя насельніцтва. Але вось на пачатку крыху пра эканоміку. Вот тое, што я сказаў, гэта ўжо бясспрэчна, так, сітуацыя будзе толькі пагаршацца, ты лічыш.
Ну, я не ведаю, это складана сказаць, ці будзе яна пагаршацца, і асабліва складана сказаць, ці будзе яна істотна пагаршацца. Па ідэі, у беларускіх уладаў ёсць пэўныя рэзервы, ёсць рэзервы нацыянальнага банку, і як бы, ну, у пэўным сэнсе стабілізаваць гэтае падзенне. По ідэі, я ізноў паўтараю, ресурсы ёсць, і вот многія эксперты кажуць, казалі, што, ну, вот паўгады дзесьці, да жніўня, скажам так, да выбараў, не дапусціць ўжо такога, як бы, абвальнага падзення, пэўныя ресурсы ёсць. Але, як бы, вот, прынамсі, ў студзені пазбегнуць падзення не ўдалося. І ты маеш рацыю, сапраўды, вот, дадзеныя студзеня, это падзенне на 2% ВУП, але ВУП для звычайнага чалавека это такая матэрія, скажам так, далёкая. Вот. А вот, умоўна кажучы, заробак, это матэрія вельмі блізкая. І на заробку ўжо таксама адбылося. Вот, ізноў жа дадзеныя па студзеню, это падзенне на 60 даляраў, адпаведна на 120 з нечым рублёў сярэдняга заробку. Ну, 100 разоў сказана, што сярэдні заробак, это заробак там па шпіталі, але тым не менш, калі падае сярэдні заробак, то, ну, скажам так, значная частка людзей гэта адчувае на сваёй кішэні. Ну, і яшчэ адзін такі даволі пагрозлівы паказнік, это курс. Всё ж такі з 16-го году, з таго, як адбылася дэнамінацыя, курс больш-менш трымаўся.
Трымаўся, і ён, в прынцыпе, добра трымаўся.
Ён добра трымаўся, і як бы, вот, ужо ў беларусаў, як бы такое в галаве было адчуванне, да, бакс 2 рублі. уже нават пачалі лічыць у рублях, таму што это ну зручна дзяліць на два, так як мы памятаем, калі былі эти нулі, беларусы все лічылі ў далярах. Просто ўсё, любые, так сказаць, там лезні пакупка ў краме. Ну, пакупка ў краме наўрад ці, але больш-менш сур'ёзныя пакупкі лічыліся ў далярах, таму што гэтыя нулі, ну, яны раздражнялі і яны ўвесь час як бы раслі. Тут вот каля двух яно боўталася. Зараз пайшло ўжо 2.23, што будзе далей, невядома. То есть вот это як бы ўжо такі пэўны паказнік. Што тычыцца вот твайго пытання, ведаеш, што, ну, я бы сказаў так. Свет ведае рэвалюцыі. У свеце часам бываюць рэвалюцыі. Мы памятаем, як арабская вясна пачалася з таго, што ў Тунісе канкрэтны вот гандляр, якога там ужо жыць не мог, вот ён самаспаліўся. І там дзесяцігоддзямі здавалася, што ўсё, так бы мовіць, зачышчана, ўсё пад кантролем, там як бы ніхто не варухнецца.
Мубарак, які ўчора памёр, 30 гадоў кіраваў краінай, ну, кіраваў бы яшчэ 10.
Да, здавалася б. Так. Вот. І в этом сэнсе ў свеце як бы всякае здараецца. Это адзін момант. Другі момант. Часам вось гэтае як бы вот гэтае здарэнне можа супасть, яго можа падштурхнуць выбарчая кампанія. Тое, што як бы там ёсць ярмошыны, свае ярмошыны ёсць паўсюль, ёсць і былі яны ў тым жа Тунісе, ў тым жа Егіпце і дзе заўгодна. Але сама па сабе вот выбарчая кампанія, сам яе фармат, да? Это як бы укідванне, устройванне ў грамадскую думку сітуацыі альтэрнатывы. Вот там могуць её абраць, не могуць её абраць. Но грамадству прад'яўляюцца некія альтэрнатыўныя постаці. Вот грамадство бачит, пригадывая, что, ага, у нас же вот есть и вот такие еще политики. Политики обмерковывают, вот улада робит тое. Вот она робит кепско, мы это с вами все бачим. А что можно робить инакш? А як можно робить инакш? Люди это обмерковывают, СМИ это обмерковывают, социальные сетки это обмерковывают. И в этой ситуации, как бы, вот я кажу, тое, что падчас кампаніі абмяркоўваецца альтэрнатыва, это можа і падштурхнуць. Як? Па-розным. Урэшце рэшт, мы з табой вот перадачы 90-е, Forever, прыгадваем сітуацыю канца 80-х гадоў, калі да таго 70 гадоў выбарчым камісіям просто не прыходзіла ў галаву вогулі, не лічыць галасы, там нічога. Всё это малявалася, всё спускалася з ЦК КПСС. А потым, умовно, короче, в 89-м, 90-м, 91-м ходе. Гэты ж люди, те самые комиссии, их же не оппозиция формовала. Раптом почали лечить, раптом почали казать, ну, а як мы можем, вот в гэтым разом мы можем, як бы, просто подкинуть там некие бюллетени и написать личбы. Вот. Ну, рэшт люди могут и, як бы, и на улице выйти, и гэта мы бачили так само в свете, и зусім вот недавние, скажем, гады, десятигодзі. І таму сказаць, што як бы эканамічныя цяжкасці там гарантуюць, што выбары стануць свабоднымі, или што выбары стануць рэвалюцыяй. Нет, зразумела, не. Нічога як бы тут ніякіх гарантыяў няма.
Ну, я цябе крыху перапыню і вось адашлю да падзеяў амаль што 30-гадовай даўніны. Калі вось ты памятаеш 92-93 год, ну вось часам казалі, што ну вот кебіч, там эканамічны крызіс, ну калі ўжо зусім будзе пагаршэнне, то кебіч знесуць і будзе, канешне, прыйдзе да ўлады апазіцыя. Не выклікала сумневу, што калі кебіч знесуць у большасці, то сапраўды прыйдзе апазіцыя. Ну а хто яшчэ можа прыйсці? А вот, сапраўды, кебіч праваліўся на выбарах, але зусім не народны фронт, зусім не дэмакраты прыйшлі да ўлады. І калі мы паглядзім на наступныя вось дзесяцігоддзі, то ну, я вот так аналізаваў, я не бачу, каб нейкае вот пагаршэнне, рэзка пагаршэнне было, пагаршэнне сітуацыі не раз, каб яно, ну, правакавала нейкія вельмі важныя змены, скажам, з гэтай палітычнай парадыгмы, ці нават нейкую такую палітычную актыўнасць правакавала насельніцтва. Ну, вось, можа быць, за выключэннем 2 гады таму гэтых выступаў супраць дэкрэта аб дармаедах.
Ну, па-першае, Сергей, ты пацвердзіў мае словы, што людзі гаварылі, што народ Кібіча знясе, і народ Кібіча знёс. І на выбарах, якія былі нагоды, каб это зрабіць праз выбарчыя скрыні. Тое, што могуць быць нечаканыя людзі і зусім не абавязкова статусная апазіцыя, это так. Мы можам пра гэта яшчэ пагаварыць асобна. А што тычыцца таго, што ты вот гаворыш пра тое, што як бы там пагаршалася жыццё. Ну, Сергей, ты прыгадай, у 90-х годах, здаецца, вось на выбарах нават 2001 году, да, вот якая была адна з тэмаў, якая абмяркоўвалася, 99-й, дзесь, ну, здаецца, 2000-й, 2001 год, я памятаю, абмяркоўвалася 100 даляраў сярэдні заробак. І вот там Лукашэнка абяцаў 100 даляраў, а там, здаецца, нехта там абяцаў, а я вот 200 дам. Але размова была пра гэта. Ну, Сергей, ну, зараз не 100 даляраў, зараз ўсё ж такі як-ніяк. Ну, да, вот оно, зараз оно за один месяц упало на 60, но упало-то ад 580. Ну, то есть сказаць, што народ вот з год за годам як бы гібеў, бяднеў, ну, это не зусім так. Вот, іншая справа, што як той казаў, што паўстаюць не галодныя, паўстаюць тыя, каго не пакармілі адзін дзень. І в этом сэнсе так, скажам, умоўна кажучы, калі адбудзецца там на працягу там вот некалькіх месяцаў падзенне, умоўна кажучы, там да, ну, так, я умоўна кажу, да 400 даляраў, да? Ну, так 400 даляраў былі там в якім-небудзь там, я не ведаю, 2018 годзе ці напрыканцы 17 году, да? Ну, тады это можа казалася добра пасля крызісу, пасля правалу, які адбыўся напрыканцы 14 году. Але зараз, калі, умоўна кажучы, в канцы 19 года атрымлівалі амаль 600 сярэдні, а он зваліцца да 400, то ніхто не будзе прыгадваць там 16-18 год. Будуць прыгадваць, мы ўчора атрымлівалі столькі. Як это як бы адгукнецца, як это, што гэта як бы, ну, сканвертуецца, ці абавязкова вот сканвертуецца, людзі это адчулі, і людзі як бы там, я не ведаю, паўстануць, там прагаласуюць за Пашу Севярынца, там ці за Канапацкую, ці, не ведаю, за каго. Вот. І это зразумела, не факт. Але як бы, ну, вот это вот, як бы, ведаеш, версія, што ёсць Ермошына, Ермошына як бы незалежна ад сітуацыі вот всё вызначыць, што яна захоча. Прынамсі, як бы мы з табой, вот калі б нам з табой такое нейкі чалавек сказаў каким-нибудь 86-м годзе, да, што партыя всё атрымае пад кантролем, хоць тут народ будзе галадаць, ну, будуць жраць траву, і всё будзе ціха назаўжды, тысячалетні рэйх будзе. Калі б нам это так сказалі, ну, мы б сказалі, ну, блін, да, ну, вот наш з табой досвід, нам было тады па 26 гадоў, да, наш з табой досвід хутчэй пацвярджаў, што так і будзе. Але потым быў 88-й, потым быў 89-й, 90-й, 91-й. І када цяпер нехта мне кажа, што ўсё ў каго-то схвачана, ну, вот, як бы, схваченнасці часам расхватваюцца. І не таму, што там паўстае некая, я не ведаю, салідарнасць, як Польшы, дзе там кожны чацвёрты паляк быў, а таму, што рассыпаецца. Вот улада прасыпаецца, як пісок скрозь пальцы, як яно адбылося ў той жа кампартыі ў Беларусі. І када в этой авальнай зале, колькі там 80-70% было камуністаў, і ставілася пытанне забараніць кампартыю, і як яны прагаласавалі? Яны ж все дружненька прагаласавалі за это. Так што я не кажу, што в этом годзе штосьці адбудзецца ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі адбудзецца, але я і ты, мы гэта бачылі. Як вот это адбываецца – І менавіта, так сказаць, от я кажу, як пісок скрозь пальцы. Штурм зімнего палаца мы з табой не бачылі. Мы ў 17-м годзе не жылі. Вот. Але вот как улада як бы рассыпаецца ее стрыжень, і высвятляецца, што а дзе яна? А прапала. Учора была вялікая ярмошына, якая там магла круціць як заўгодна лічбы. А сёння ярмошына выходзіць і кажа: "Да, вы знаеце, так атрымалася, што прэзідэнтам у нас, умоўна кажучы, Павел Северынец. Прабачце, Александр Ігоравіч, вот вам падаруначак на дзень нараджэння". Такое можа быць.
Ну, галасаванне супадае з днём нараджэння Лукашэнкі. Ну што ж, паглядзім, ці будзе яму такі альбо нейкі іншы падарунак. Дзякую, Юра. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожжа у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Основны занятак людзей, якія па вайне праходзілі па 80-м бандыцкім артыкуле, гэта было рабаванне крамаў, не вывешванне нацыянальных сцягоў, не распаўсюджванне улётак, не забойствы савецкіх служачых і камсамольцаў, а самае банальнае рабаванне. Здавалася б, навошта хаваць і маральна падтрымліваць гэтых рабаўнікоў, але ж і хавалі, і падтрымлівалі многія людзі, не толькі сваякі і не толькі за грошы. Лепшае тлумачэнне гэтым паводзінам дала мне старая Ядзвіга з вёскі Слабодка, што на Астравецчыне.
Вот раз вы возьмі его, если до мяне прыйдзе сусед, украдзет мяне што. Значит, ему грех по-нашему. Грех. Надо до нашего ксяндза идти исповедаться. Он пришел от меня, украл. А если во пойдешь во в магазин, украдешь в магазине. Если во, как вот тут в Вороне, при центре магазин, были отломавши магазин у ночи, что хотели, то я взяли, сели так вот на машину и поехали куда хочешь, на Вильнюс. Все, греху нема.
Это так лечилось? Это?
Так, греху нема, Бог это наше, это наше.
На сторонках сялянской газеты панавала радость от колгасного життя и счастье жить под сталинским солнцем. Але часом прорывалась и критика об особных недохопах у некоторых местах. Сегодня особливо цікавые бытовые детали тих недохопов. А еще зверните увагу на белорусскую мову сялянской газеты. Знаходзіцца гэта, з дазвалення сказаць, цырульня пры чыгуначнай бані. Брудны, няўтульны пакой. Тут жа прадаюць білеты ў баню. На падлозе валяецца смецце, валасы, застаўшыся пасля стрыжкі. Цырульнік – марудлівая, неахайная жанчына. Брые яна так марудна, што хтосьці з кліентаў пажартаваў аднойчы ўпаўне ўместна. Выспацца можна, пакуль пабрыюць, хоць падушку з сабой бяры. Нярэдка кліент выходзіць з гэтай убогай установы з парэзамі на твары. Яўна, што цырульнік дрэнна вывучыла сваю прафесію. Той, каму прыйшлося быць у куранецкай амбулаторыі, мог заўважыць наступнае. У прыёмнай стаіць адна невялікая лаўка, на ёй сядзяць 3-4 чалавекі, астатнія наведвальнікі вымушаны стаяць, з нецярпеннем чакаючы, калі яны пападуць да ўрача. Хворыя ідуць у больш удобнае месца, перавязачную, дзе ствараецца сутолака. У амбулаторыі адсутнічаюць бінты, вата. Папаўшы на перавязку, хворыя даведваюцца ад сясцёр, сестер, что им належить ранее купить гэтые принадлежности, а потом уже пойти на прием. Об дренной работе керовников амбулатории говорить и то, что зусім отсутничая наглядная санитарная пропаганда. На стенах не знойдете ни одного лозунга ти плаката, показывающего, як захаваться от хвороб. Хворых, попадающих у больницу, что находится у вёсцы за стенки Вилейского района, у первые ж годины пребывания появляется настрой, мало содейничаючи худкому выздоровлению. Постельная белизна тут выдается хворому не первой свежести, по стенах больницы ползая незлеченная колькость клопов, у матрацах водятся блохи. Просинаючися ночью, хворые с уздрыгом наглядают, как по подлозе ходят пацуки. Ничего доброго не скажешь и об ежи, преподносимой хворым. Это переважно горох и щавель. Часом хворые отримливают молочный суп, але якость его оставляя ждать много лепшего. Нередко хворы, зачерпнувши лыжку супу, выявляя там муху, щепку або мох. Гэтыя недахопы лёгка зжыць. Трэба толькі медперсоналу больницы павернуцца тварам да патрабавання ў хворых. Думаю, что пацукі па застянковскай больніцы ўжо не бегаюць, бо ніякай застянковскай больніцы давно ўжо няма. Мы вертаемся ў вёску Мацуты да апошняга карэннага жыхара 80-гадовага Фелікса Місніка. Аказваецца, той галава банды Альфонс Струк загінуў зусім недалёка ад хаты, дзе мы гутарым. На бязлюднай зарослай вуліцы, якая за домам Місніка пераходзіць у палявую дарогу, цяжка ўяўляецца бой з выкарыстаннем гранатаў.
Яго тут убили, каля дзе бацькава хата была там, у гэтай уязі Урбан, яны там начавалі, і утром КГБ, Мядзведзеў быў, па-моему, руководзіцель КГБ, прыехалі, яна ў хату не пустіла, они начали там, значыць, страляць у хату, гэны з хаты страляць начали, убросілі гранату, граната не взорвалася, яны бросілі гранату, і іх не взорвалася. Тады праз акно убегалі, каля нашай хаты туды, на драбушы. Я ж быў малы, а гэтыя браты ж мае старэйшыя, але яны іх не зналі, і яны нікакой связі не мелі. Ну і аднаго напрот нашай хаты застрэлілі, а другі удраў аж туды, і там яшчэ ён адстрэльваўся. І, па-моему, ён ушоў ад іх. От только, а тады прыйшлі бацьку, сказалі запражы каня, кагабісты, укінулі яго ў воз, я помню, дваіх там было. Увоз укинутые. И повелся наш у поставы. А браты тоже забрали. А еще на их непричастно были на завтра и отпустили. А я остался один пацан у хаты.
А браты старейшие были, да?
Старейшие. 24-го один, 26-го один.
Яны рассказывали, что с ними отбывалось? Их там не били?
Ничего.
Ничего? Так.
Ничего. Допросили, ну, угу. Али, правда, всю эту одежду забрали, там, ну, на экспертизу, может, кто-то знает. Бельё, якое было, усё ўвоз скидали, повезли.
Не вернуть особистые речи людям, якія проходят, як светки, вось откуль иде традиция. Але, дякую Богу, выпустили живыми и здоровыми. А гэтая вёска фигуруе ў яшчэ одной криминальной справе. Справе про двюх сябровак.
Урбан Ядвіга Івановна проживая в деревне Мацуды, и Спраговская Ванда Устиновна, проживая в деревне Видлы Поставского района, осенью 1948 года установили преступную связь с участниками вооруженной грабительской банды, возглавляемой вначале Кривицким Владимиром, а впоследствии Струк Альфонсом, оба убиты в ликвидации банды, которым оказывали активное содействие в преступной деятельности, предоставляли бандитам свои дома для укрытия, снабжали их продуктами питания, вместе с бандитами участвовали в выпивках. Кроме того, Урбан неоднократно присутствовала на бандитских сборищах и в достаточной степени была осведомлена о всех намеченных преступных замыслах бандитов. В порядке вознаграждения получала от бандитов награбленные ими в магазинах сельпо товары, как то мануфактуру, платок и чулки, а Спраговская угощала бандитов водкой.
На утро, как раз, может, в часов 6-5, чуем у хаты мне. Стрелянина некая, что тут, скажем, война кончилась, а тут уже. Аж я не тут, значит, их выстрашивали с хаты. Ну, это и забили двух.
А вы не помните, она была замужняя?
И она вдова была. Ей была дочка, разом со мной в школу ходила. А потом она, дочка, выехала у Польши.
А сама это ей ядя? Ядю посадили, а дочка...
А дочка осталась. Тут рядом племянник жил, может. Не помню, где она была, но я знаю, что со мной в школу ходила. У споры мы ходили далеко же.
По совокупности преступлений окончательная мера наказания Урбан оставить определенную через пункт Б статьи 24 Уголовного кодекса БССР заключение в исправительно-трудовые лагеря на 15 лет с последующим поражением в избирательных правах на 5 лет с конфискацией всего имущества.
Что ж гэта за 24-й артыкул, за якога 30-гадовую кабету разлучили с дачкой и отправили на 15-гадовую лагер? Вось ён. Участниками преступления, кроме исполнителей, могут быть подстрекатели, то есть лица, склоняющие других к преступлению. Пособники, то есть лица, содействующие выполнению преступления советами, устранением препятствий, предоставлением орудий или средств, сокрытием преступника или следов преступления. Конец цитаты. Але самое цікавое, кому досталось добро, якое конфисковали у Ядвиги.
Опись имущества Урбан Ядвиги Ивановны. Швейная машинка – 1, настольные скатерти – 3, цветной ситец – 5 метров, подушка – 1, сданы под сохранную расписку депутату деревни Мацуты Ловкис Анастасии. Лошадь рыжая 2 лет – 1, корова – 1, поросенок – 1, сданы под расписку колхозу имени Ворошилова. Дом, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку Данилевич Эмилии Андреевне. Шкаф, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку директору Спорской семилетней школы Давидовичу Ульяну Ульяновичу. Стол, описанный у Урбан Ядвиги Ивановны, сдан под сохранную расписку председателю Загатьевского сельсовета Мацкевич.
Мне раптом закартело убачить гэтый дом, где жила Ядвига Урбан, где отбылася перестрелка, где забили того Альфонса. Але...
А где она жила? Дом до гэтай поры стоит?
Где? В 1953 году, как была бура, я еще коров пастью, ну, людских тут, я хватила крышу, так там метров 150 от хаты откинула ту крышу, их на хаты. Она там вот, как едете, вот его 3 дома, и внизу канава. Так вот, эта канава идет, клеенный самой хаты, она напротив канавы эта хата была. Я вот не знаю, где ели эту хату. Я ее ж посадили, Дачка тоже не знаю, где она была. И эту хату то ли на дровы разобрали, то ли... Не в память, только знаю, крышу как снесло, ветром остались, зруб остался только. Тогда ураган таки был в 53-м году, многие гумны типа, повалил.
Ураган был летом или весной?
Летом коров пастили в поле. Где-то в июле месяце, может.
От дому Ядвиги Урбан не засталося и следу, але головное пытание, кто яны были, усе гэтые люди, банальные злодии ти протестовцы, застается открытым.
А может, яны не хотели исти в армию, потому что яны не успрымали гэтую советскую ладу як свою, после всех этой коллективы?
Чёрт не знает, яны, как сказал, политиканты, не.
Не политиканты?
Не. Да, ну, вязковцы, хлопцы, понимали политику тоже. Они не политиканты. Просто не пошли, тогда начали их ловить, надо жить, надо, что сказал, пить, надо роскошь, молодежь. Начали мне эти магазинчики.
У эфиры «Радио Свобода» с тэчкой с грифом «Секретно под пахой» мы с вами подорожничаем по колишней Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой сустречи, простыдень.